Vakorindo ya tete, okapitulu kecenana. Kaliye, kondaka yokulia kulumbiwa kobiteka. Twakunia okuti vosi tukwete ukuliniso. Ukuliniso ukoka ukulipanda, ojisola puanyi chikolisa.
Nda umwe wasoka okuti walongoloa chapiala. Kalongolohele handi ndechi chose samela okulongoloa. Umwe puainda osole suku, eye wakuninyi walaye. Ocho, kondaka yokulia okulia kwalumbiwa koviteka. Twakunia okuti kakuli ochiteka chilinga chimwe kolwali. Kwenje, kakuli suku, te umosilika. Ndango kuli evi vavitukula olosuku, chikale kilu, chikale posi. Ndomo kuli olosuku vyalwa, lovongala valwa. Aimo lumwe kokwetu kuli suku umosilika, eye isietu. Kokwaye kwatunda ovina vyosi, letu twatiamela kokwaye. Kulivo ngala umosilika, Yesu Kristu, ovina vyosi vyalulikiwa laye ndango etu.
Amanu vosi kopwai vakwete ukuniso wato, vamwe valia okulia kwalumbiwa kochiteka, omoviteka vyavai katoke taliliro. Ocho vitima vyavo omo kavyakolele vivihiswa. Okulia puanyi kakutumwisa esunga kusuku. Ndango katuli, katusule. Ndango tulia, katupiala. Lungu kipuanyi. Sanga okulinga ochipango chene, chilingira ochilondo kwa babalengena. Umwe nda okumola, ove ukwo kuliso, watumala komesa bonembere yochiteka. Eyenda walengena. Utima waye kolukutahe okulia ebyalumbiwa kochiteka, uwalengela onyoleha lukulinso wobe, eye manzobe mwele, aye Kristu afira. Ocho, lokulingira bamanji akandu, lokubalula obitima byabo kabyakolele, ulingira Kristu akandu. Ocho nda okulia ositu, kukonywisa manjanga, silibali ositu oloneke byosi. Sanga ngonywisa manjanga.